ahead. VOA. Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba waa sabti 24-ka Novembar sanadka 2018. Soomaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukaay.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta saxafiyiinta Soomaalilan ay ka qaataan daminta colaadaha.
Annaga kurbeyn ahaan mar walba waxaan xoogga saarnaa si colaadaan loo burburo inaanu joojino qarino, annagoo ilaalinayna dareenka bulshada dadkaasi wax gaaray.
Saxaafadda kore gobolka Sool dhibaatadii dhacday muddooyinka ugu dambeeyey waxay ka qaadatay si 80% iyagoo baraha bulshada marinaya fariimo ah inay labada beelood heshiiyaan.
heesaha aan barnaamijka idin kugu haynana waxa ay tahay maanta:
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
warbixin cusub oo ay soo saartay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in saameynta cimilada isbedelaysa ay ku jiraan dabeelo xooggan, abaaraha dabka miyiga ka kacaya ay aad ugu sii dareen gudaha dalkan Mareykanka. warbixintan ayaa la qoray iyadoo caawimaad laga helayo dhowr hay-adood oo dowladda Mareykanka ka tirsan. arrintani ayaa si xooggan waxa ay uga hor imaaneysaa siyaasadaha iyo hadallada madaxweyne Donald Trump ee ku aadan isbedelka cimilada dunida. warbixintan ayaa la soo saaray jimcihii xilli fasax ay dadka Mareykanka ku jiraan, balse aqalka cad ayaa warbixintaasi ku tilmaamay mid aan sax ahayn, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters.
sarkaal sare ayaa sheegay in ugu yaraan 25 qof ay geeriyoodeen kadib markii bas xawaare ku socday oo ay saaraayeen uu ku dhacay meel kanaal ahoo ku taalla koonfurta dalka India. wararka ayaa sheegaya in dadkaasi geeriyooday ay arday u badan yihiin. J. Parameshwaran oo ah ku-xigeenka madaxa wasiirada maamul goboleedka Karnataka ayaa sheegay in shilku uu maanta oo sabti ah ka dhacay aagga Mandaya kadib markii wadihii gaarigu uu lumiyey xakamaynta baska oo xawaare sare ku socday. Parameshwaran waxa uu intaasi ku daray in howlaha gurmadka wax lagu badbaadinayo ay weli socdaan. bilayska oo gujisyo wata ayaa gaaray goobta halka uu shilku ka dhacay. waxa ay 105 kilomitir koonfur galbeed ka jirta Bangalore oo ah magaalo madaxda maamul goboleedka Karnataka. wakaaladda wararka Hindiya ee Press Trust waxa ay sheegtay in dadka shilkan ku nafwaayey ay u badan yihiin arday iskuulka kasoo laabanaysay. sanad walba waxaa Hindiya sababo la xidhiidha wadista qaar ka mid a darawallada oo xun, jidadka oo dalcado u badan, iyo baabuurta oo aad loo raro shilal ay sababaan ugu geeriyooda dad tiradoodu ay 150,000 gaarayso.
duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye.
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarta. toddobaadkan waxaa idinka imanayaa magaalada Hargeysa. khilaafaadka soo noqnoqday u dhexeeya qabiilada waxay ka mid ahayn dhibaatooyinka muddooyinka u dambeeyey ka taagnaa Soomaaliland meelo kala duwan ama meelo ka mid ah. warbaahinta ayaa si gaara farta loogu fiiqay in mararka qaar qayb ka noqdaan arrimaha sii hurinaya colaadda, haddaba ma yihiin kuwa qayb ka ah. waxay gala qayb gelaya 3 saxafi oo ka yimid gobolka Sool oo halkan magaalada Hargeysa u yimid ka qaybgalka shirweynaha saxaafadda Soomaaliland oo halkan lagu qabtay. Barkhad Cumar Axmed waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood, sidoo kalena waxay gala qayb galay Mukhtaar Cabdi Jaamac oo isna ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobolkaasi Sool, iyo sidoo kale Muuna Maandeeq Axmed oo iyana ka howlgasha isla magaalada Laascaanood ama guud ahaan gobolka Sool. marka hore aan ku bilaabo Barkhad, marka la dhaho warbaahin, cidda ugu badan ee wadaa waa dhalinyar, dabcan idinkuna dhalinyartii baa tihiin. Fartan waxaa laynoogu fiiqaa inaynu mararka qaar inagu colaadaha qayb ka noqono. Horta door noocmaa bay warbaahintu ku leedahay arinta wacyigelinta inaan khilaaf dhicin ama haddii khilaaf dhaco sida loo xalinayo.
aad baad umahadsan tahay barkada, waan kaga mahadcelinay inaan halkan ku kulano barnaamijka nidaqiqaad. Aan ku soo dhawaadee doorka saxaabadda ay ku leedahay waxa weeye inay ka duubto bulshada ama dadka walaalaha ah, sida gobolka Soolo kale halkaa imika ay ka dhacday mashaqo dhowr jeer, labada beelooda walaalaha ay wada dega deegaanka koonfurta gobolka Soolo, inay ka duubaan dadka iyagu wacyigelinaya, ee wanaagooda sheegaya, ays nabadgelya leh, oo tusaale ahaan oo kale oqaashooda iyo waxgaradkoodaba in labadooda laga duwo, oo mararka qaar iyagaba lagu heshiisiiyo halkaa media oo kale, oo markaad dhinaca kale kasoo dubtay dhinaca kalena aada meelkooda kula siisay, taasoo qeyb weyn bay ka noqonaysaa in warbaahintoo dhanna ay ka wada midoodo oo meel ay ka wada qaataan warkii, oo marka tan oo kale ay dhacdo tii ka dhacday dhuma iyo dharkingiyo kale ee gobolka Soolba, dee waan isku duubnaynoo tii dharkingiyo waan wada joognay warbaahintayadoo dhan si wanaagsan baan ugu dhacay.
Mukhtar Cabdijaamac, intaa uu barkad sheega marka laga yimaado dabcan dhaliilina way jiri karaysa, oo waxaa la yidhaahdaa dhiilada ugu badan iyo warka inta badan cidda tabisa waa warbaahin ama ka shaqeyso warbaahinta maqalka ama ta maqliya muuqaalka ama ta qoraalkaaba, in arintaasi adiga say kula muuqata?
In barkada waa runta, waa ay jirtaa arintaasi, oo waayo saxaafaddu waa laba mindi laba af leh. Waxaa laga yaabaa dadka meesha ku dagaalamayaa in qeyb ka mid a ay warbaahintayga u dhowda ka mid yihiin baa laga yaabaa, oo ninka wariyaha ee ka mid a labada qabiil ee mid dagaalamaysa ay reerkiisu culays ku saaraan inuu warkan gudbiyo ama warkan daabaco. Caqabadaha ugu weyn ee la odhan karo baa meesha ka jira. Annaga ka warbaahin ahaan mar walba waxaan xoogga saarnaa sidii xitaa wixii jiray mararka qaar oo aan indhahay u saaraan si colaadda aan loo buunburin inaanu joojino qarino, annagoo ilaalinayna dareenka bulshada dadkaasi wax gaadheen.
Muuna Maandeeq Axmed, inta badan dhibaato marka dhacdo, marka laga yimaado su-aalahan weydiinaya Mukhtaar iyo Barkad, waxaa jira cidda dhibtoota waa hooyo, cidda dhibtu gaadha waa maati, waa hooyo iyo ilmo iyo caruur. adigu ka inaan ahaan markaad warbaahinta ku shaqaynayso, dhibaatooyinka noocaasina dhacaan, doorkaad sida warbaahintu way qaadataa ma kula muuqataa intaa la sheegay?
Waa maasan tahay Barkadow, sida inamada iigu horreeyay ay sheegeenba, warbaahintu waxay ka qayb qaadataa waa mindi laba af leh, hadba dhinacii loo dhiga ayay noqotaa. Haddaan haween ahaan ka hadlo, dhibaatada waxay saamaysay inta badan waa hooyo, waa gabadh. Marka gabadh dee colaad badan ay saamayso oo aad u tagtid ama sida wax ka duub ama dareenkada la qaybso, waxaa laga yaabaa inay tiraahdo waa lagu soo diray ama dee colaadda ay kasii muuqato. Marka waxaan ugu reebtaa la oran karaa ka haween ahaan saameyn badan.
Warbaahinta marka laga hadlayo mabaadideeda waxaa ka mid ah dhexdhexaadnimada, waxaa ka mid a sugnaanshaha warka, waxaa ka mid a inaanad ku dhex milmin ama aragtidaada gaarka aanad ku darin iyo waxaad dareemayso warkaad dirayso. Arintaasi ma tahay mid jirta ama ku dhaqantaan marka la eego warbaahinta guud ahaan dhalinyarta gaar ahaan gobolka Sool? Barkad Umar,
runtii Barkadow, warbaahinta inaanu ku milmin horta waxay ku jirtaa anshaxa, qodobada anshaxa. Haddana warbaahinta gobolka Sool dhalinyar buu badan yahay, inkastoo aan iska wacyigelino mar walba aan ku dadaalno marka arrimahaasoo kale dhacaan. Arrimahana waa qaar loo kalo gudaha laasanaad ka dhaca, qaarna wax media hargelin karo, waa naga aqbalan badanaa ma dhacdo. Iminkana arrinkaa koonfurta ugu culus, ilaahay labada beelood a walaaleeyo, hawsheedina way socotaa. Runtii kama qayb qaataan baan odhan karaayo warbaahinteedu, meel baan way joognaa, meel baan ka way dulnaa, wax waxyeelo labada beeloodna ma kama qayb qaataan, wacyigelinteeda aan gacanta ku hayn.
Guud ahaan gobollo ka mid a Soomaaliland oo dabcan Sool la ka mid tahayba khilaafyada noocaasa beelaha walaalaha u dhexeeya kusoo noqnoqdaan. Mukhtaar Cabdijaamac, mar dhow waxaa rabaabtay in mararka qaar warbaahintu aanay u meeldayin warka gudbinayso oo laga yaabo inay qeybba dhibta ka noqoto. Marka warka noocaasa qofka wariyihii dirayo, maskaxdiisa ma ku jirtaa ama ma muuqataa in halistu aanay meel ka tegeyn isaga iyo gurigiisa iyo dadka ama dadka isku dalkayhin intaba ay saameynayso?
Barkadow, qof walba wuu dareensan yahay markuu war tabinayo feedback warka kasoo noqonaya. Waryahan Qudhiis markuu warkan sameynayo, isaga Qudhiis wuu dareensan yahay in warkan uu si negative u adeegsaday, laakiinse waxaa ka weyn culayska isaga saaran oo laga yaabo in qabyaaladii ayba ka xoog weynaataba ummaddii qofkan wakiilka uu ka ahaa ama reerkiisiiba ay cadaadis ku saaraan inuu warka sidan ugu tabiyo, sida inay jecel yihiin, inuu iyagii raaco. Xitaa waxaa laga yaabaa haddii TV-ga warka uu sii deyn waayo social media, Facebook-ga, WhatsApp-ada, gurubada, meelahaas in lagu faafiyo dee kaba saameyn badan baan odhan karaa. Laakiinse taa waxaa looga bixi karaa waxaa weeye wacyigelin joogta.
Taa halka waan u imanaynaa aan Muuna Maandeeq Axmed u tago. warbaahintu waxa qayb ka noqotay mararka qaar inay xal ka keento marka laga hadlay khilaafyada goobaha ka jira ama hadiiba ay dhacaan khilaafyo in warbaahintu xal ka qayb ka noqoto iyagoo gudbinaya fariimaha dadka dhibta gaarsiiyo hooyooyin ka mid yihiin in warbaahinta gobolku ma ka qayb qaadato ama ma ka qayb qaadato marka laga eegayo dhinaca fariimaha dhibbanaha oo ah hooyada dhibta gaarsiina tirada joojiye colaadaha yaani iman wax soo noqnoqda
ha barxad een saxaafada kor gobolka sool dhibaatadii een dhacday muddooyinka ugu dambeeyay waxay ka qaadatay si 180 iyagoo baraha bulshada marinaya fariimo ah inay labada bilood heshiiyaan iyagoo baabuur saaray mikrofoono een ay ka baxayaan ereyadii ah nabad hal la qaato iyadoo cidna ka caawin arinta ay mar walba wax uga saaran weyn ka qayb qaataan si toos ay u qad qaataan mar walba iyagoo labada dhinac uu tagaya si wuxu dhaceen dhibta jirtay cida barakacday cida wax barashada la'aanta ku dhacday inta way iyagoo soo gudbinaya
an hadii halka raadinaysan ama qaybta noocaas ka gelesaan idinku si warkii loo helo dhinaciisi kale marka qaar caqabado kala kulantaan
een caqabado waa laga kulmi karaa meesha laba beelood weeyaan xalay ina reer u tagto ee beesh marka u tagto beeshi kale aan ku suura galin ina u tagin marka taa caqabad ma noqon kartaa oo waxa noqonaysa hadii inaad labadii warkaaga aanu dhameystirnayn ama aanu dheelitirnayn marka taas caqabad ma noqon kartaa laakiin badana ku waxaan isticmaalaa ka warbaahin ahaan in labada meelood ba ka soo warano oo war xaqiiqo bulshada soo gudbinno
marka laga yimaado in gobolka Sool meelaha qaar khilaaf ka dhacan sanaago kale way ka dhacdo arinteedii waa in ognahay meel kale gobolada Soomaaliyeedna way ka dhacdaa in gudahan warbaahinta markeen kor u qaadneen kan imaanaba gobolka Sool ee gobolada Soomaaliyeedna kala aan weegno dhalinyartu doona ma bay qaadan kartaa kuwa warbaahinta ku jira barxad Umar
arintii way ka qaadan karaan marka gobolka Sool balag yimaado warbaahinta dhalinyartu waxay ka qaadan karaan ardayda jaamacado kale ardayda waxbaratay dugsiyada dhexe ku jirta ama kuwa sare ardayda iyagu shaqaalaha ka ah hay'adaha kala duwan kuwa private-ka iyo meelaha ganacsiga ka shaqeeya kuwa iyagu ah labada beelood laftigooda ah inay wanaaga sheegaan oo u sheegaan dadka oo lagu daydo yidhaahdaan dee barnaamijka nabadda markasba ay ku taageeraan yidhaahdaan dee iminka ay lafmeen oo kale ciyaalkii yaryaraa ee iyagu 10 jir ahaaba hadliyo lahaa nabaddan u baahnay waxbarashadii aan naga dhinan marka ilmaha yar ama inanka wax bartay jaamacadda dhigtaa uu yiraahdo dagaalkaas waa dagaal xun oo waa ehli oo waxbarashadu wax yeelaya horumarkii wax yeelaya oo ka aqoonta lagu yidhaahdo qofkii aan aqoonta lahayn isaguna miyiga joogay ama tuulooyinka joogayna uu ku dayanaya
mukhtar cabdijaamac arrintaad sheegtay in caqabadi mararka qaar ka timaado xagga dhinacyada dagaalamaya oo dabcan ama qabiila walaala ah noqoto ama cid kale oo u arkaysa in hawshaad wadaan caqabad noqon karto sidee looga bixi karayaa bay kula tahay
waxaa looga bixi karayaa waxa weeye sidan kulli aaminsanahay in dhalinyaradii la abaaro waayo waxaa laga yaabaa dadka badanaa nabadaynta ku jira haddii xukuumad tahay haddii cid kale tahayba inaan dhalinyaradii la abaarin dhalinyarada in la abaaro wacyigel barnaamijyo wacyigan loo sameeyo hadday ciyaaro noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday barnaamijyo kale looga faaideynayo noqotona waxaan u arkaa anigu inaan la abaarin weli meesha dhibaatada looga bixi lahaa
dhalinyartii iyo warbaahinta ku jirto dabcan ka mid tahay oo kuwa ku shaqeeya ah iyaga maxay kula tahay inay noqonayso doorka u banaan ama waxyaabaha ay kaga gudbi karaan caqabadaha ka hor imanaya
doorka ugu weyn ay ka qaadan karaan waxa weye dhalinyaradii dee marka laga yimaado saxaafad dhalinyaradii baan ka midna anaga qudheelo waayo wixii hubaysnaa wixii wax weeraryay wixii dagaalamayay wixii dhibta soo gaadhaysay wixii barakacaysay waa dhalinyaro waa intaa dhalinyarada loo daayo baan ku talin lahaa
muna maandiq axmed dhalinyarta warbaahinta ku jirta guud ahaan marka laga hadlay khilaafyada dhaca ma u tababaran yihiin ama ma u diyaarsan yihiin inay xalka qayb ka noqdaan iyo wixta warbaahinta isticmaalaya
waxaa oran karaa haa iminka badda iyaga isxilqaamay oo ka qayb qaadanaya nabadii haddii aanay khibrad u lahayn ama aqoon aana u lahayn iskumaysan dayeen inay wacyigeliyaan dadkii ama labadii beelood ay isku dayaan mararka qaar intay meelihii tagaan inay xaqiiqada dhabta soo gudbiyaan haddii aanay aqoon ku filan aanay lahayn saasan aaminsanahay inay sabab u noqon karaan in labada beelood ay heshiiyaan
inta badan waxaa dhacda in ka gudbinaya warka laftiisu ama sida taban u gudbinaya raba in wax kasta uu maqlo sii daaya waa dhalinyar warbaahintiina ka shaqaynaya qofka noocaasa sidee isaga sidee xalku u muuqanaya iyaga loogu qancin karaa
ka warbaahinahan markaan ka hadlo kolay anaku tiim baanu nahay dee markaan ascanood ka hadlayno tiimkayga wararka iyaga hal meel baan ka wada dirsanaa oo xafiis maleynahay guudaas ugu nimaadno kan marka naga aqoonta yar ee warkii keenay oo doonaya dee isaga khibrada inuu gudbiyo waxaa ka qabanaya ka aqoonta badan ee meesha jooga ayaa ka wacyigelinaya inuu warkan yahay war khatara isla markaana diri karay marka waxaa la oran karaa way ka qayb qaadan karaan wariyayaasha ku dhaqan gobolka Sool nabadda
way aan gunaanidka magabagabada barnaamijka ku soo dhawaano maxaa ma jirtaa wax idiin muuqda ama fariin maantaas leedin guud ahaan warbaahinta gaar ahaan dhalinyarta warbaahinta ka shaqeysa way tahay in lagu baraarujiyo ama xaggooda loo jeediyo barkad cumar
ha runtii ani waxaan odhan lahaaba warbaahinta oo dhan ay weliba dhalinyartu warka ay samaynayaan mar kastaba tanoo qura maaha inay ka daayaan warka lagu dabakhayo aragtidiis warka midna bulshada waxbuu yeelaa midna waxbu ma yeel midna waxbu taraa warka wanaagga ka shaqaynaya ee horumar ka shaqaynaya meesha aad ka waramaysid qof kastaa buu ku farxay qof kastaa warkaa u helaya war wanaagsan warka magaranaysaa kale warbaahinta qaar baan warka wanaagsan baa u baahnayn oo warka xumaa doonaya dadkiiba xataa iyagu laftigooda kuu qasbay waxaas loo cadowbi kugu yihi haddana marka adigu aad ka xor tahay weliba aad qabyaaladda aad xor ka tahay ilaa aad qabyaaladda ka xoroodidna ma sabayn kartid waa inaad qabyaaladda aad ka xor tahay marka hore kadibna bulshada war caafimaad qaba aan qabyaaladaysnayn oo wax kale aan ku dhex jirin oo warkiiyo keliya oo nadiif u adigana ka badbaadayso bulshadana ay ka badbaadayso ayaa usii dayn karta
way aad iyo aad baad umahadsan tahay mukhtaar cabdi jaamac dhalinyartu su-aashaan weydiiyey barkad laftiisa markaan ku noqdo dhalinyarta guud ahaan warbaahinta ka shaqeysa sidee bay xeega xeega noqoto lekanu nabadgalaan oo iyagoo warbixintii gudbinaya wararkii gudbinaya sidoo kale si madax banaan oo saameyn cid ku yeelanaysa jirin ay u sameynayaan haddana aana qayb uga noqon khilaafiyada jira
iyo taasi way jirtaa laakiinse waxaa loo baahaya mar kasta saxaafaddu meelay joogtaba ma haystaan tababar ku filan waayo way ka duwan tahay marka wariyuhu war caadiya dirayo iyo marka uu ka waramayo conflict isku dhacayo ama khilaafaa meelu ka jiro wax badan bay u baahan tahay wax badan inaad xeerisid maskax badan cid badan inaad kala tashatid taasi meesha waa ka baxda tow badan meesha isagoo wariyuhu uusan waxba xumaynaynba haddana waxaa laga yaabaa warka inuu aragtiis ku cabiro sidanaa u quban sidanaa u saxan taasina waxay keenaysaa aqoondarada saxaafadda ka jirta waxaan aaminsanahay haddii ay heli lahaayeen saxaafaddu aqoontii ama qaabkii ay ku tababarnaan ee qaabkii looga warami lahaa meelahaas inay arrintani loo heli lahaa xaloo aysan sii badnaateen wariyaashan qaybta ka noqonaya arrimaha khilaafaadka
muna maadiq axmed
waa sida oo mukhtar sheegay haddii wariyaasha intooda badan ay leeyihiin khibrad aqooneed wax badan bay ka qayb qaadan karaan baa odhan karaa haa waa in tababar loo furaa saxafiyiintii waa ina meelo badan laga wacyigeliyaa
inta badan iminka tababarada meelaha qaar waa laga qabtaa walow dhici karta in saa sheegaysaan aanay ku filayn laakiin waxa laga yaaba warbaahin marka la yidhaahdo maaha un t v laga hadlayo ama wargeys wax lagu qoriya ama idaacad laga hadlayo social mediaha ama baraha bulshada ku xidhiidhee qofku wax ku qoriyaana warbaahintay ka mid tahay maydla tahay inay noqonayso in qofkaasi siduu dhaqmaya ama siduu saxmaya ay saxdii tahay haddii t v-gina wax laga sii daayo barihii bulshadana lagu qoro wax dadkii kicinaya taasi mana warbaahinta qayb ka ahayn aan barkad ku horeeyo
ha runtii horta t v-yada iyo youtube-ka iyo waxaasoo dhan horta waxaa kasii daranba oo social media oo bogga facebook qofka uu ku leeyahay ka mid tah personaalka qofka isagaa mas-uuliyaddaas kale dadka badanaa isticmaala profeshonba maahaba ma odhan karo way tahay caqabad qofka hadduu wariye yahay mar kastaba waxaa ku habboon inuu xitaa bejkiisa xitaa boggiisa facebook-ga hadduu hay-ad gaara xitaa u shaqeeyo inuuna ma garanaysaa war dadka wax yeelaya una u gudbo
way mukhtaar cabdi jaamac
waa sidaa uu sheegay barkeed waxa weeye wariyihi waxaa dhici kartaba in isagoo warkii marka t v-gii laga sii daayo uu berihii bulshadana war ku faafiyo t v-giina marka lasoo tafatiro war gaara oo laba war kala duwan uu wariyihii isticmaalo
taasa loogu gudbi karaa maana caqabadnahay
waa caqabada ugu weyn ee jirta weeye ama dhalinyarada saxaafadda meel kasto ay joogtaanaystaa waxaan ku celinlaya oo markasta taa looga bixi karaa waxa weeye wariyihii inuu helo aqoon ku filan ama uu helo xeer qabanaya ma jirtaan odhan karaa control wax media controlaya ma jiro qofka tafatiraha ee t v-ga jooga xarunta fadhiya waxaa laga yaabaa inuu warku jecel yahayna uu geliyo warku necab yahayna laga yaabaa inuu kaas wacan yahayna uusan sii deynba laakiinse waxaa arkaa caqabadu mar walba dhanka wariyaha dhanka tafatirka dhanka dadka iyagu hawshan qabanaya lugta ku leh inay saddexduba qayb ka yihiin ba odhan kara caqabadaha jira
muna maadiq axmed fariinta u dambeysa
fariinta u dambeysa oo aan diraya waxay tahay horta saxafiyiintu gobol kasta ay joogaan inay iyaga marka hore isku tiirsan yihiin oo ay isku tala yihiin qofku mashadana hawl shaqeeyo laakiin waa inay isku tiirsan yihiin qofku markuu dadku kale khibrad badan ee saxafi baa jira bil ku jiray mid baa jira toban sano ku jira isku khibrad maaha marka in khibraddii la kala qaato oo dadku isku tanaasulaan oo wixii khaldan aniga layga qabto ka khaldanna aan qabto oo dhowrni waxaasi ma fiicana ina ka daa fariinta ugu dambeysa aan diraya waxay tahay in saxafiyiintu meel kasta ay joogaan ay helaan tababar ku filan si aanay u noqon qof xiiseeya dhacdooyinka dhibta leh
way aad iyo aad ba maadsan tihiin dhammaantiin. Kuwaas waxay ahaayeen Muna Mandeq Axmed iyo sidoo kale Barkad Cumar Axmed iyo Mukhtaar Cabdijaamac, dhammaantood waxay ka howlgalaan gobolka Sool. Waa dhalinyarta warbaahinta ka shaqeysa gobolkaasi warbaahinta kala duwan uga warrama. Barnaamijka toddobaadkan waxau idinka imanaya magaalada Hargeysa. Intaynu barnaamijkan mid labada ku kulmayno, waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idin ku dhaafaya amaana Allah.
barnaamijkii madasha dhalinyarada aanu intaa kaga nimaadno, markana aanu u leexanno dhinacii ciyaaraha, waxaa la diyaaraa Jamaal Axmed Cismaan oo garabkayga midig fadhiya.
aad umaadsan tahay Jacfar. Dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, waxaa dib u bilaabanaya horyaalada kargadisan Yurub kadib markii dhowaantan muddo hakad ku jiray dalalka qaarkoodna ay dheelayeen kulamo saaxiibtinimo. waxaa kulan shalay ciyaaray kooxda Leganes iyo Deportivo Alaves, waxaana naadiga Leganes ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga Deportivo Alaves. maanta kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska. haddii aynu sidoo kale ku hormarno kulmada dhacaya, naadiga Brighton and Hove Albion ayaa la dheeli doontaa Leicester City, Everton waxa ay martigelin doontaa naadiga Cardiff City, halka Southampton iyo Fulhamna ay ballansan yihiin Crystal Palace, waxa ay u socdaali doontaa naadiga Manchester United, Liverpool ayaa la dheeli doontaa naadiga Watford oo ay marti u noqon doonto naadiga horyaalka hogaaminaysa Manchester City, waxay la dheeli doontaa naadiga West Ham United. laakiin kulanka isha lagu hayo ee kulamada maanta dhici doonana ugu dambeeya ayaa ah kulanka ay wada dheeli doonaan kooxaha Tottenham Hotspur iyo Chelsea. labadan kooxood horyaalka dalkaasi Ingiriiska waa ay isku xigaan kala sareynta marka la fiiriyo, iyadoo naadiga Chelsea ay leedahay 82 dhibcood kaalinta saddexaadna ku jirta, ayaa Tottenham waxay iska leedahay 72 dhibcood kaalinta afraad ayayna fadhisaa. naadiga Manchester City ayaa horyaalka hogaaminaysa oo 12 kulan oo ciyaartay iska leh 30 dhibcood, Liverpool ayaa 30 dhibcood iska leh, Chelsea iyo Tottenhamna 82 ayay kala leeyihiin. qaybta hoose waxaa ku jira oo haddii sidan ay ku dhammaystaan horyaalka, inkastoo hadda bilow uu iska yahay 12 kulan la ciyaaray, ay aadi doonaan heerka labaad. naadiyada Fulham oo kulamadii ay dheeshay oo idil 5 dhibcood kaliya uu iska leh, Huddersfield Town ayaa 7 dhibcood iska leh, halka Cardiffna ay leedahay 8 dhibcood. kulamada kale ee maanta dhici doona, dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno horyaalka dalkaasi Talyaaniga Zeriada, naadiga Udinese waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee Rome, Juventus horyaalka hogaaminaysana waxay la ciyaari doontaa naadiga Spal 2013, Inter Milan ayaa la ciyaari doontaa naadiga Frosinone. horyaalkaasi naadiga kubadda cagta Juventus ayaa hogaaminaysa oo 12 kulan oo ay dheeshay iska leh 34 dhibcood, Napoli ayaa iska leh 28 dhibcood, Inter ayaa iska leh 25, Laziana waxay leedahay 22 dhibcood. hoose waxaa ku jira naadiyada Chievo Verona oo 12 kulan oo ay dheeshay hal kulan xitaa aanan badinin marna barajo galin oo wax dhibcaan iska lahayn, Frosinone ayaa 7 dhibcood iska leh, Udinesena 9 dhibcood ayaa iska leedahay. sidoo kale kulamada maanta dhici doona dhinaca iyo La Ligaha dalkaasi Spain ayaa waxa ay kala yihiin naadiga Eber ayaa la dhili doonta naadiga Real Madrid. kulankan ayaa ah kulanka ugu soo horreeya maanta dhici doona, wuxuuna dhici doonaa qiyaastii muddo saacad kadib. hadda Valencia waxay la dhili doontaa naadiga Rayo Vallecano, naadiga Vesca waxay la dhili doontaa naadiga Levante, Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa ah kulan isha lagu hayo, isaguna ah kulanka ugu dambeeya kulamada maanta dhici doona La Ligaha, isla mar ahaantaasina dabcan noqonaya kulanka ugu adag kulamada maanta dhici doona. horyaalkaasi Barcelona ayaa hogaaminaysa oo 12 kulan oo ay dheeshay iska leh 24 dhibcood, Sevilla 26 dhibcood ayay iska leedahay, Atletico Madrid 26 dhibcood ayay iska leedahay, Deportivo Alaves oo iyadu badisay kulankii ay shalay la dheeshay naadiga kubadda cagta ee Leganes laga badiyaan dhehe ayaa waxa iyaduna ay leedahay kaalinta afraad iyadoo fadhida 26 dhibcood. haddii shalay ay badan lahayd waxa ay markaasi ka sara mari lahayd oo ay noqon lahayd naadiga horyaalka hogaamin lahayd. waxyaabaha kusoo kordha waa inaan soo gudbin doonaa qaybta hoose. Atletico Bilbao ayaa fadhisa Rayo Vallecano iyo Vasca ayaa sidaasi ay u kala hooseeyaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha saaka halkaas aynu joogto.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. markana dhinacii heesaha aan u leexanayo, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Cawaale Aadan iyo heestii Ka Bax Maanka.
kuma oon bixiyaane shisheya biis yarabku kuma on bixiyane kuma on bixiyane
degaysanayseen codkiisa idaacadda duurnimo ayuuna heestaasi ayayna heestaasi gabagabay u ahayd waxaad la socosiinayay jacfar kuka iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhinaca soo saarista isku dubridka wuxuu ahaa bashiir abikar dhegeystayaal dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Waan baqsooni lahaa, waan baqsooni lahaa, waan baqsooni lahaa.